Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhini berishi yanada shubhasizdir. Assalomu alaykum. Azizlar, sizlar bilan Xudovand Isroil xalqiga ma'badni qanday qurish kerakligini ko'rsatgani va ular bu ko'rsatmalarga aniq amal qilishi lozimligi haqida gaplashgandik. Undan tashqari, Xudovand ma'badda ishlaydigan xizmatchilarning qanday harakat qilishi kerakligini ham aniq buyurgan. Ular Xudoning ko'rsatmalariga qat'iy amal qilishlari lozim edi. Xudovand ma'badni quradigan ustalarni ham o'zi tanladi.
U Bazalil va Oholiyovni bosh usta qilib tayinladi. Nima uchun ularni bosh ustalar qilib tanladi ekan? Ular boshqalardan qobiliyatli va zo'r usta bo'lgani uchunmi? Menimcha unday emas. Ular Xudovandga boshqalardan ko'ra itoatliroq bo'lgani uchun tanlaganlar. Bazalil Yahuda qabilasidan edi. Iso Masih ham shu qabiladan kelib chiqishi lozim edi. Xudo Bazalilni ma'badni quradigan asosiy usta qilib tanladi va uni muqaddas ruhga to'ldirdi. Aholiyov esa Bazalilga yordamchi edi. Iso Masih osmonga olingandan keyin Hosil bayrami paytida faqat bir necha odamgina muqaddas ruhga to'ldi. Holbuki, u yerda mingdan oshiq odamlar bor edi. Xudo xalqni boshqarishi kerak bo'lgan bir nechta odamlargina muqaddas ruhidan bergan. Bular Muso, Yoshua, Otaniyol, Gideon, Shimshon, Shoul va Dovud.
Havoriylarda aytilgan Hosil bayrami kunida ham Xudo faqat o'z tanlanganlariga muqaddas ruhini yuborgan. Xudo o'z payg'ambarlariga, hakamlariga va xalqni boshqaradigan yo'lboshchilariga muqaddas ruhidan bergan. Biroq Bazalil na payg'ambar va na yo'lboshchi edi. U oddiygina usta edi xolos. U mehnati bilan kun ko'radigan oddiy ishchi edi. Xudo esa uni muqaddas ruhi bilan quvvatlantirib, xuddi samodagidek ma'bad qurishga undadi. U buning uddasidan chiqdi. Bazalil Xudoning xizmatchisi edi. Biz ham Xudoning xizmatchilarimiz. Bizlar boshliq, shoh yoki payg'ambarlar emasmiz. Biz ham xuddi Bazalildek Xudoning xizmatchilarimiz. Bazalil ismining ma'nosini bilasizmi? Bu ism Xudoning soyasida degan ma'noni anglatadi. Xudo uni tanlagan bo'lsa ham, u balandroq mavqega ega bo'lishiga urinmadi. U shunchaki Xudoning soyasida o'z ishini a'lo darajada bajarishni istadi.
Shuning o'zi unga yetarli edi. U bir o'zi emas, boshqa ustalar bilan birga ishladi. Boshqa ustalarsiz bir o'zi ma'badni qura olarmidi? Biz ham Xudoga qilayotgan xizmatimiz jarayonida boshqalarga muhtojlik sezamiz. O'zaro yordam almashamiz. Muqaddas ruhning qudrati bilan Xudo bizlarga topshirgan ishni bajara olamiz. Bazalilga ish topildi. Faqat bu ishni u Xudoning qudrati bilan bajarishi lozim edi. Xudo Bazalilga o'xshagan xizmatchilarni qidiradi. Xudo orqali o'z ishini bajarishga yo'l qo'yadigan xizmatchini istaydi. Xudo sizga biror bir xizmat bergan ekan, o'sha xizmatni Xudo siz orqali bajarishga yo'l qo'ying. Siz shunchaki uning amrlariga itoat qiling. U aytganidek qiling. Shunda o'z ishingizni a'lo darajada bajargan bo'lasiz.